blaðsíða 111. Stopp. Augnablik, kæru börn. Flýtið ykkur hægt, ekki ana svona áfram. Ég stend á öndinni við að reyna að halda í við ykkur. Ég má til með að trufla ykkur, því nú tilvalið að rifja upp allt sem vita þarf sagnorð. Grínhildur. Við köllum þau stuð orð, Málfróður. Já, einmitt. Þessi sem segja okkur frá því sem að gerast og því sem einhver gerir, því munið að spila, að kasta, að skipta, að draga, að vinna, að tapa. Grínhildur. Og ekki gleyma að sagnorðin eru eins og kameljónið hérna, stöðugt að dulbúa sig. Þau geta nefnilega staðið í nafnætti, nútíð og þátíð og stundum meira að segja í boðhætti. Sko, ég stend í dag. En ég stóð í gær og svo mikilvægt að standa jafnt í báða fætur. Já, stattu með sjálfum þér, en farið nú að spila, lömbin mín.